amen, amen. Nech sa váči, posaďte sa. Dneska máme trošku kratší čas, tak mi dovolte len krátko do dvoch miest písma sa pozrieť. Poprosíme všetky staršie deti, aby dnes zostali na bohoslužbách, aby si užili aj Božie slovo, ktoré budeme tu kázať a zároveň, aby si naši učitelia mohli trochu odpočinúť, keď sa vrátili z tábora. Takže tie orly, aby zostali deti nad 8 rokov. A chcem vás poprosiť len na dve miesta písma. Jedno bude v starom zákone a druhé bude v novom zákone. A to starozákonné miesto, tá pasáž, ktorú chceme čítať, je 4. Mojžišova, 21. kapitola. Sláva Pánovi. Ste tu alebo nie? Ešte máte miesto pre Božie slovo? Kto z vás je hladný po Božom slove? Povedal som kapitolu, či nie? 4. Mojžišova, 21. kapitola. Máte sa dobre, bratia a sestry? Zvíťazíte? Alebo ste zvíťazili? Aleluja. Obidvo je pravda. Amen. Zvíťazíme a v Kristovi sme zvíťazili. Ale chcem sa pozrieť na jednu pasáž, ktorá hovorí o cestovaní Božieho ľudu, ako putoval púšťou do zeme zaslúbenej. A v 21. kapitole v podstate prečítam len jeden verš a prerozprávam celý ten príbeh. A to je verš 4. Potom sa rušali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. A potom čítame ovocie toho ustávania v duši na ceste. Vo verši 5 sa hovorí, že ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi: prečo ste nás vyviedli hore z Egypta, aby sme pomreli tu na púšti, lebo nie je to ani chleba, ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Čo bol ten ničomný chlieb? Bola mana z neba. Povedzte, wow. Viete, na púšti je náročnejší život ako v klimatizovanej kancelárii. Povedzame na to. Potom, keby si čítal ďalej, tak je napísané, že išli od verša 10, tam je popísané rôzne pochody Izraela, ako táborili tam, potom táborili tam a potom táborili tam a všade okolo bol piesok a nemali tam sprchy. Haló? Kto je so mnou? Zamávam, ja by som vedel, či ma počúvaš. Nemali tam sprchy na púšti. A my keď to čítame, tak si povedal, títo Izraeliti, to sú také reptáci. Ale to bolo naozaj celkom náročné prostredie na život. Máš deti, máš rodinu a každý deň musíš, alebo každý týždeň rozbalovať nový stan, pretože sa presúva z miesta na miesto, lebo Mojžiš zahlási, dosť, ideme na nové táborisko a ideš púšťou, ideš obrovskou horúčavou, ideš pieskom a nemáš sprchy, nemáš dosť vody, nemáš ani chleba, nemáš ani vody, je veľmi ťažké nájsť vodu. Každá kvapka je vzácna. A dostali sa až do takého bodu, takého reptania alebo takej vnútornej skľúčenosti, že nazývali mannu, ktorá bola Božím zázrakom na púšti, ničomným chlebom. Už tie Božie dobrodenia, tie Božie požehnania pre nich neboli tak vzácne, už neboli také hodnotné, pretože začali reptať proti Hospodinovi. A my všetci sme na ceste do zasľúbenej zeme. My všetci sme na ceste do miesta, ktoré má pretekať mliekom a medom. A my vieme, že to nemôže byť nebo, to nebo je finálne miesto, ale vieme, že je to miesto požehnania už tu na tejto zemi, lebo tam môžu byť obry, ktorých máme poraziť a v nebi nie sú obry. Všetci povedia amen na to. A oni sa rúšali od vrchu hora cestou k Červenému moru. A tam pri tom Červenom mori mali zažiť ten najväčší zázrak, ten najväčší prielom svojho života. kedy sa Červené more otvorilo a oni prešli suchou nohou cez Červené more. Kto z vás verí, že to bol zázrak? Halleluja. Biblia hovorí, že Boh dal viať východný vietor. My nevieme presne, ako sa to stalo, ale vieme, že to bol zázrak, pretože hĺbka Červeného mora na mnohých miestach je až 1600 metrov. To nie je ľahké prejsť cez také more. A existujú nejaké dohady, ako sa to stalo. Ak ste videli tie trička, ktoré máme na tábor, môžete niekto ukázať to tričko? Martin má tričko, tak toto je návrh Andreja Rudolfa, ktorý dneska slúži v Banskej Bystrici. A to je 7 biblických divov sveta a tu sú ryby a pravdepodobne tá myšlienka je, že toto je sedmička a toto je prechod cez Červené more a ako Boh rozdelil to more, tak tie ryby, to Karl Gustav povedal, že tam sa naučili ryby robiť, lebo boli v šoku, že sa rozdelilo Červené more. Videl som taký kartún, taký kreslený kresťanský príbeh, ako bola súťaž v plávaní na olympiáde a všetci sa namáhali vo svojich dráhach, ale absolútne prvý bol Mojžiš, ktorý si roztvoril tú vodu a utekal na miesto plávania a tam bolo napísané, Mojžišu, to nie je fér. Takže Izraeliti išli ku svojmu najväčšiemu zázraku, išli ku udalosti, ktorá sa bude spomínať stáročia, ktorú budú rozprávať svojim deťom. A mnohokrát je to aj s nami tak, že tesne pred najväčším prielomom môžu prichádzať najväčšie skúšky a najväčšie ataky na náš život. Ale poučenie z tohto príbehu je, aby sme sa nevzdávali a nedovolili, aby na tejto ceste bola naša duša tak unavená, aby sme nedovolili, aby naša duša tak ustala na tejto ceste, že začneme reptať proti Bohu alebo proti Božiemu ľudu. Ľudia, ste tu či nie? Zakrište, haleluja! Ja viem, že niekedy tá cesta môže byť náročná. Cesta za Božiemi zasľúbeniami. Možno je to niekedy oveľa dlhšie, ako si myslel, že to bude. Ale chcem ťa pozbudiť, že skrze vieru a trpezlivosť dosiahneš zasľúbenia. Židom 6. kapitola hovorí, že vierou a trpezlivosťou dosahujeme zasľúbenia. Že nám treba trpezlivosti, aby keď vykonáme vôľu Božiu, sme si odniesli zasľúbenia. To je epištola Židom 10. kapitola, verš 36. Povedzte, Židom 10.36. Je vám treba čo? Je vám treba trpezlivosti, aby keď vykonáte vôľu Božiu, aby ste si odnesli zasľúbenia. Chemici, moji priatelia, ak mi poradíte, ja neviem, či je to správne, ja som z chémie bol trošku slabší, preto ty učíš nášho syna. Ale viera sa dá definovať niekde v laboratóriu duchovnom, samostatne, tak ako niektoré prvky sa dajú poznávať v laboratóriu, ale niektoré prvky sa nevyskytujú v atmosfére samostatne a hneď sa k ním pridávajú iné. Je to pravda, či nie? Preto som mal trojku z chémie. Rovnako si myslím, že viera vo svojej podstate neexistuje bez trpezlivosti. Ona sa dá... Môžeme ju študovať nejak v laboratóriu samostatne, ale skutočná viera v praxi je spojená s trpezlivosťou. Viera a trpezlivosť sú dvojčky. A tak ťa chcem pozbudiť, aby si ku svojej viere pridal trpezlivosť. Možno, že veríš Bohu za financie, možno, že veríš Bohu za svojho manžela, za svoju manželku, za svoje deti, ktoré sa potrebujú navrátiť k Pánovi, alebo za svojich rodičov, ktorí sa majú obrátiť k Pánovi. A si na tej ceste a tvoja duša je unavená. Tvoja duša ustala na tej ceste. Iné preklady hovoria, napríklad, myslím, že je to evangelický preklad, cestou ľud zmalomyselnel. NBK, Nová Biblia Kralická, ľud však na ceste stratil trpezlivosť. Mali vieru. Už zažili toľko zázrakov, že vedeli, že Boh to, čo slúbil, je mocný naplniť. Vedeli, že na tej ceste sa dostanú do zeme zasľúbené. Zažili obrovské vyslobodenie z Egypta. Úžasný zázrak. Ale na tej ceste stratili trpezlivosť. Na tej ceste zmálomyselneli, ich duša bola unavená a začali reptať proti Bohu a proti Mojžišovi. Ja ti chcem dnes dať len také dve oblasti, ktoré ti pomôžu, aby si na tejto ceste nereptal proti Bohu. Pretože ťa tak čaká zázrak Červeného mora, čaká ťa zázrak rozdelenia, čaká ťa zázrak vojdenia do zeme zasľúbenej. Pozbuď svojho blížneho a povedz, dostaneš návod, ako nereptať. Kto z vás súhlasí s tým, že reptanie nie je dobrá vec? Kto s tým súhlasí? Kto má niekedy skúsenosť s tým, že repce, keď je znavený na ceste, keď je unavený? Ruku hore, priznaj sa. Kedy sa nám zdá, že zasľúbenia sa mali dávno naplniť. Kedy sa nám zdá, že cirkev by mala robiť možno lepšie veci alebo inak veci a máme tendenciu reptať proti Bohu aj proti Mojžišovi, proti Božiemu ľudu, proti vedúcim, proti lídrom. Jeden vynikajúci kazateľ raz kázal v Uppsale, volal sa Mark Conner z Austrálie. Kázal jednu úžasnú kázeň, ktorú sme nadabovali do slovenčiny. Ak môžeš, neviem ti lepšiu kázeň odporúčiť, ktorá sa volá 7 nástrojov na budovanie cirkvi. Máme to na DVDčku nadabované. 7 nástrojov na budovanie cirkvi. A on tam prirovnáva kresťanov, alebo robí porovnanie kresťanov a fanúšikov športu. Pamätá si to niekto z vás? On tam hovorí, že niektorí členovia kongregácie alebo kresťania sú na tom oveľa horšie ako fanúšikovia, pretože pravý fanúšik, je to nejaký fanúšik Ježíša Krista. Je to nejaký fanúšik Ježíša Krista, haleluja. Pravý fanúšik športový, keď môže konečne prísť na nejaký zápas, nech dá Boh milosť, aby sme sa dostali, chalani, kde ste, na zápas Barcelona-Real Madrid. Alebo keby sme sa dostali na SSC Neapol. Tomáš tam bol na takom krátkom dvojdňovom pobyte, veľmi túžil sa tam dostať, ale nepodarilo sa mu to. Nech mu dá milosť, aby raz prišiel. Ale pravý fanúšik, prvé, čo spraví, je, že si sadne do prvej rady. Čo najbližšie ku svojim hviezdam, ku tomu, čo ho baví. A Marko nepovedal, že niektorí kresťania si sadajú čo do najzadnejších radov. Iný môj priateľ povedal, že sadaj si čo najprednejšie, pretože tam je najviac pomazania. Halelúja. Ďaká Pánovi za vás, ktorí ste vzadu. Samozrejme, keď je veľká sála, inú možnosť nemáš, ako sa niekde zmestiť. Ale to srdce, Pane, chce mi čo najbližšie pri tebe. Potom hovoril, že praví fanúšikovia sa nehambia nosiť dres svojho tímu. Môj malý Miško je fanúšik nemenovaného klubu FC Barcelona. Halleluja. A samozrejme, že nosí Messiho dres. To je. Či sa nehambíme za identitu, ktorú máme ako charizmatickí kresťania? Či sa nehambíme za identitu, ktorú máme ako členovia Slova života alebo členovia Božieho kráľovstva? Keď som išiel na ten detský tábor a potom slúžiť do Žiliny, tak som to rozprával niektorým vedúcim na detskom tábore, tak na stanici som prišiel trochu skôr, lebo som si chcel kúpiť lístok na IC-čko, aby mi to náhodou nevykúpili. A už som dlho nesvedčil svedkom Jehovovým. Kto z vás stretol niekedy svedkov Jehovových? Kto z vás vie, že skutoční a praví svedkovia Jehovovi sme my? Tak konečne viem, tak vy ste tí svedkovia Jehovovi. Nie, to ja používam obraz môjho priateľa, ktorý raz svedčil svedkom Jehovovým a oni mu hovorili o svojej viere a on im povedal, vy nie ste praví svedkovia, ja som svedok Jehovov. On bol znovuzrodený kresťan. On im hovoril, počkaj, ty nechodíš do našej náboženskej spoločnosti, ty nie si svedok Jehovov. My sme svedkovia Jehovovi. Povedal, nie, svedkom ťa nečiní len to, že svedčíš. Ak svedčíš, ešte nemusíš byť svedok, alebo si svedok, ale nevieme, či si naozaj skutočný a pravý. Môže byť falošný svedok. Kto je to svedok, bratia a sestry? Svedok je niekto, kto bol pri tom. Ak je kauza na súde a nevie sa, kde je naozaj pravda a po mesiacoch debát príde na pojednávanie človek, ktorý bol pri tom, tak to sa nazýva korunný svedok. Ty a ja sme korunný svedok. A z tohto hľadiska sme svedkovia Jahveho, všemohúceho Boha. Amen. Ale tentokrát som si povedal, že sa pristavím pri týchto svedkoch, lebo tam presvedčali nejakého mladého muža a povedal som si, musím mu pomôcť, aby nebol chytený do pasce. A tak som prežil nádherný čas, vďaka Bohu, že som prišiel o pol hodinu skôr na vlak a som mohol rozprávať o Božom kráľovstve. Najprv ako mierumilovný prívrženec svedkov Jehovových a potom ako fundamentálny znovuzrodený kresťan. Oni boli tak nadšené, tie dve pani, že našli podobného, lebo ja som povedal, o, vy tu o Pánovi, o Bohu a ja verím. A oni boli nadšené, že majú ďalšieho komplica, ale postupne sa zo mňa vyklul fundamentálny znovuzrodený kresťan. Mali sme nádherný čas. A viete čo? Ja vám chcem povedať, že ste privilegovaní ľudia, ak máte Ježiša Krista vo svojom srdci a prežili ste obrátenie a boli ste pri tom. Povieš si, to bolo pred 2000 rokmi, ale ja ti poviem, každý jeden z nás sme boli pri tom. Náš súdny proces sa konal a už nebeský otec udrel tým kladivkom a prehlásil ako sudca vesmíru, že si nevinný. Že si nevinný, že tvoja vina bola odstránená a si ospravedlnený Ježišom Kristom a dnes si skutočným svedkom Ježišovo zmrtvých stania. A ja som im rozprával o tom, že ešte dnes existuje Božia moc a oni povedali, nie, nie, Božia moc skončila s prvými apoštolmi. Posledný apoštol, keď zomrel, tak skončili duchovné dary. Už sa dneska neuzdravuje. A ja som im povedal, viete si predstaviť, kto bol posledný apoštol? Kto z vás vie? Apoštol Ján. Pravdepodobne sa dožil až 100 rokov a zomeral v Efeze. Tam sme boli v Turecku, pozrie to miesto. A bol to jediný z tých 12, ktorý nezomeral mučenickou smrťou, ale bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos a pravdepodobne sa potom vrátil do Efezu. Vieš si predstaviť apoštola Jána ako na svoje sté narodeniny tesne pred smrťou. Prišiel za ním chorý človek a z poslednej síly položil ruky na ňo a uzdravil toho človeka, zosnul a zázraky skončili. Bratia, sestry, ešte stále náš Boh je Boh zázrakov. Môžete všetci povedať haleluja na to. O, ja som s takou smelosťou mohol vydať svedectvo o tom, ako Kristus zmenil môj život. A nepoznám ho iba intelektom, ale prežil som ho vo svojom živote. Všetci povedia amen na to. Amen. Prvá vec, ktorá ti pomôže, aby si na ceste za svojimi Božími zaslúbeniami nereptal, aby si neupadol do tej pasce ako Izraelite, lebo potom vidíme, že Hospodin dopustil jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud a zomrelo množstvo ľudu z Izraela. Prvá vec, keď je tvoja duša unavená na ceste, ruku hore, kde je so mnou. Ak je tvoja duša unavená na ceste, daj pozor na to, čo vychádza z tvojich úst. Pretože tvoja duša ťa môže zradiť na tej ceste. Ak máš obstáť, tak potrebuješ sa naplňať práve v čase, kedy tvoja duša je unavená Božím slovom. Ježiš Kristus povedal v Jánovi v 6. kapitole vo verši 63, slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. Povedzte duch a život. Božie slovo, Ježišovo slovo je duch a život. Ak môžeš na tejto ceste sa možno zastaviť, daj pozor, aby nevychádzali z tvojich úst tie horké vody, ale uisti sa, že vychádza z tvojich úst tá dobrá voda. Naša duša potrebuje byť naplnená dobrými vecami. Naša duša je ako priepasť, ktorá potrebuje byť nasycovaná ako cisterna, ktorá sa potrebuje naplniť dobrými vecami, aby sme mali tú studňu naplnenú živou vodou a mohli ťahať z nej dobré a čisté vody. Väčšina z vás viete, že Slovensko vďačí Cyrilovi a Metodovi za to, že sa považujeme za kresťanskú krajinu. Že to boli tí slávni vierozvestcovi, ale nedávno sme si pripomínali x-té výročie ich príchodu do našich krajín. A opýtam sa vás, ktorí ste študenti, alebo ktorí sa to zaujímate, kto z vás vie, ako sa nazýva najstaršia slovanská alebo slovenská báseň histórie nášho jazyka? Kto z vás vie? Proglas. Proglas, ktorú skoncipovali títo dvaja boží muži. Veríme, že to boli ľudia, ktorí naozaj vo svojom živote dokonca mali zázraky uzdravenia. Vznikla v rokoch 863 až 867 na našom území. A je to prekrásna báseň, je strašne dlhá, takže ho nebudem čítať, ale dovolte mi prečítať niekoľko úryvkov z tohto nádherného dedičstva, z tohto pokladu našej kultúry a nášho kresťanského dedičstva. Vďaka Pánovi za vierozvedstvo. Vďaka Pánovi za to, že Božie slovo prišlo do nášho národa. Vďaka Pánovi za tých, ktorí sa odvážili a vyšli zo svojho komfortného sídla, prišli k nám, aby nám zvestovali Božie slovo. Zahrmte, haleluja! Počúvaj, čo hovorí Proglas. Evanjeliu svätému som pred slovom, ako nám dávno sľubovali proroci. Prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa, bo slepým oni slúbili, že uvidia. A hluchí aj hľa slova písma počujú. Lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte toto Slovieni. Halelúja. Čujte Slovieni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Božím darom spravodlivej čiastky je dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí. Všetkým tým dušiam, čo vďačne príjmú Matúš i Marek s Lukášom i s Jánom, národy všetky takto učia hovoriac. Haló, ste tu? Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci po radosti túžiaci temno hriechu navždy zapudiť i sveta tohto hniloby sa pozbaviť i rajský život pre seba zas objaviť i horiacemu ohňu navždy uniknúť. Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo, od Boha vám zoslané, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí, slovo, čo aj srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Toto je naše dedičstvo. Toto je posolstvo. Toto nebolo vymyslené v 21. storočí. Toto nebolo vymyslené hnutím viery. Toto bolo od počiatku v písme. Na počiatku bol, ako je to, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. 5. Mojžišova 30. kapitola hovorí, predkladám ti život a smrť, požehnanie a prekliatie. Vyber si život. Vyber si požehnanie. Ako si vyberieš život? Ako si vyberieš požehnanie? Skrze slovo. Skrze slovo. Skrze slovo. Skrze logos. Skrze rému. Ak si unavený na púšti, vráť sa k tomu slovu, čo ti dal. Pripomínaj si jeho slovo. Tvoja duša je hladná. V Proglase sa pýta, čo nasíti, čo hladnú ľudskú dušu nakrmi. Slovo, čo a srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Ak si na tejto ceste a putuješ na púšti a tvoja duša je znavená, tak vždy sú tri hlasy, ktoré môžeš počúvať. Jeden je hlas okolnosti, ten druhý hlas nepriateľa a ten tretí je hlas tvojho ducha. Ak je znovu zrodený, tak hlas tvojho ducha ti prinesie Božie slovo, prinesie ti Božie zaslúbenie. A tam sa stávaš silným a tam sa stávaš zdravým a tam sa stávaš človekom, ktorý napriek tomu, že cesta je dlhá, dokážeš sa uchopiť trpezlivosti a bežať do cieľa, bežať až do tej cieľovej pásky a nevzdať sa na ceste. Halelujá. Otoč sa k niekomu a pozbuď ho, povedz, slovo Božie ťa udrží na ceste života. Haleluja, Pane. Sláva Pánovi. O tých fanúšikoch sme nedopovedali. Kto ste fanúšikovia Ježiša Krista? Haleluja. Na záver povedal Mark Conner, že kedykoľvek sa zdvíhajú vstupné na rôzne štadióny, tak pravému fanúšikovi to vôbec nevadí a stále chodí na svoje zápasy. Ale v cirkvi Boh nezdvihol vstupné 3000 rokov. A vidíš, je to tak dôležité, aby naše srdce nereptalo. Aby sme nedovolili tomu, aby nás naše vlastné reptanie zastavilo pred tým, ako vojdeme cez to Červené more do Božích otvorených dverí, ktoré pre nás má. Reptanie je v podstate jediná možnosť, ako sa zastaviť na tej ceste do zeme zaslúbenej. Ako nedvojsť, lebo to, čo Boh v nás započal, je mocný, aby dokončil. Amen. Boh v nás započal dobré dielo. Biblia hovorí, to dobré dielo, ktoré Boh v nás započal, on je mocný, aby je dokončil. Vďaka Pánovi, že to nezačal človek. Vďaka Pánovi, že to dobré dielo v nás započal Boh. Že to započal Svätý Duch. Že tvoje znovuzrodenie nie je chiméra, ale je to skutočnosť, je to realita. Je to niečo, čo si prežil s Kristom a on to v tebe započal. A on každodenne pracuje na tom, aby si dobehol až do cieľa. On ti pomáha, on ťa nikdy neopustí. Napísané vždycky žijúc, aby sa prihováral za nás. Ak nemáš žiadneho spolu modlitevníka, jedného máš vždycky. Ježiš Kristus z Nazareta žije, aby sa prihováral za teba. Aby nezašla tvoja viera. Haleluja. Možno ste počuli o jednej špeciálnej rybe, ktorá sa nachádza práve v Červenom mori. Ja som si to napísal, lebo v biológii to je druhá oblasť, kde potrebujem pomoc. Volá sa Pardachyrus marmoratus. Pardachyrus marmoratus, alebo anglicky to volajú Moses soul. Sole, nie soul, ale sole. Moses soul, že myslím Mojžišova peta. A po slovensky sa to volá jazyk mramorový. A je to taká ploská ryba, ktorá dokáže splývať s dnom tak, že ju ťažko nájdeš. A žije v Červenom mori, kde sú obrovské množstva žralokov. A žralok je strašne rýchly predátor a je schopný zožrať obrovské tony rýb, aby prežil. Ale tento jazyk mramorový, táto Mojžišova peta, ako ju volajú, Pardachyrus marmoratus, je špeciálna ryba, na ktorú žralok nemá. A ja som to hľadal na internete, aj som to našiel, len ten obrázok bol tak ťažko viditeľný, že by vám nepomalo. Skúste pozrieť, skúste si kúpiť CDčko, aby ste vedeli, čo máte vlastne pozrieť. A skúste si sami nájsť. Žralok, keď ide po tejto rybe, ten jazyk mramorový, tak normálne nájdeš obrázky, ako žralok otvoril tlamu a už ju mal a zrazu tá ryba tam bola, žralok má otvorenú tlamu a nemôže ju zavrieť. Pretože tá ryba má špeciálnu schopnosť, keď cíti nebezpečenstvo, tak vypúšťa špeciálne sérum, ktoré lekári chcú vydolovať, pretože má obrovskú moc. Chcú to použiť v lekárenstve, vo farmácii. A dokáže vypustiť také sérum, že zmrazí čelusti žraloka. A skutočne to našli jeden ichtyológ, jeden slávny vedec, to našiel v roku 1970 v Červenom mori túto špeciálnu rybu a v laboratóriách s tým robia pokusy a nájdeš z tej Mojžišovej pety, z tej ryby vytiahnuto sérum, dajú to do injekčnej striekačky a v laboratórii to streknú žralokovi do tlamy a vidíš, žralok má stuhnutú, zmrazenú, sparalizovanú čelusť a nedokážu ho zavrieť. A táto malinká ryba je absolútne imúna a ten žralok na ňu nemá. A ja vám chcem dnes povedať, že my, kresťania, sa môžeme zdať slabí. A môžeme sa zdať ľahkou korisťou pre diabla, pre nepriateľa, pre toho starého hada, ktorý hľadá, ako by zožral. Ale ak budeš mať naplnené svoje srdce a svoje ústa Božím slovom a ak v čase, keď si unavený na svojej púšte, na svojej ceste, budeš hovoriť slovo Božie, tak vypúšťaš špeciálne pomazanie, špeciálne sérum a keď Satan príde, aby ťa zničil, aby ťa zožral, tak zrazu otvorí tlamu a jeho čelusti zmrznú. Pretože Božie slovo, ktoré vyznávaš, uvoľňuje pomazanie Svätého Ducha. Bratia a sestry, kto dokáže odolať pomazaniu Svätého Ducha? Kto dokáže odolať obrovskej moci Božieho slova? Ježiš povedal, moje slova sú duch a život. Keď som bol v Žiline, bola tam jedna sestra, ktorá ku nám chodila na biblickú školu, keď sme mali v roku 2001 ešte v Petržalke sobotnú biblickú školu. Pred 11 rokmi sme tam mali asi takú ročnú sobotnú biblickú školu a prišla za mnou a mala slzy v očiach a povedala, 10 rokov sa modlím, aby slovo života prišlo do Žiliny. A povedala, pastor, ty si nado mnou prorokoval v roku 2001. A povedala, každé jedno slovo sa splnilo. Môžete povedať haleluja na to. Tak obrovskú moc má slovo Božie písané alebo slovo Božie prorokované, slovo Božie inšpirované Duchom Svätým. Nepodceňuj Božie slovo. Nepovedz si, ja to poznám, to nemá zmysel. Hlavne, aby sa mi darilo. No bude sa ti dariť, keď budeš mať svoje srdce aj svoje ústa naplnené Božím slovom. Pretože to slovo má obrovskú moc. Tvoja duša je ako bezodná nádoba a nenaplníš ju ničím tak dobre ako Božím slovom. Božie slovo ako proglas hovorí, nakrmi tvoju dušu a pomôže ti spoznať Boha. Na všetkých svojich cestách môžeš spoznať Pána. Na záver mi dovolte len jeden krátky, nádherný príbeh z Nového zákona. Marek 2. kapitola, končím. Haleluja. Ak si unavený na svojej ceste, ak tvoja duša začína reptať, ak tvoja duša ti začína robiť problémy, ak tvoja duša ťa zrádza a chýba ti trpezlivosť, zmalomyselnil si. Stratil si na tej ceste trpezlivosť, išiel si roky dobre, ale už to bolo tak dlho. Biblia hovorí, že nesplnená žiadosť robí srdce chorým. Ja viem, že to nie je ľahké. Mám deti, viem, čo to je, keď ideme do Banskej Bystrice, tak po 5 minútach sa pýtajú, kedy tam budeme. Teraz ideme do Švédska. Autom. Manželka vymyslela, haleluja. A spolu so mnou. A mám tu Peťka, ktorý už má 15 rokov, tak on tomu rozumie, ale snažíme sa im vysvetliť, že budeme mať zastávky a pôjdeme loďou a dáme si odpočívadla. A Miškovi som to všetko vysvetľoval môjmu najmladšiemu a on bol nadšený z toho, ale potom sme prišli na izbu ešte na tábore. Asi po pol hodiny hovorí, dobre, ocko, a čo tam budeme v tom Švédsku robiť? Lebo ja som hovoril, že tam bude zoo, tam bude kolotoče, a že tam budem hrať badminton. A ja hovorím, no, tam bude taká konferencia, tam budú také zhromaždenia. A hovorí, aha, v poriadku, keď pôjdem s tebou, všetko je OK. Ale mnohokrát sme ako tie deti, ktoré reptajú na ceste, a kedy tam už budeme, a kedy tam už budeme. Táto cesta nás bude stať možno 30-35 hodín, neviem presne, ako nám to vyjde, ale... Ale ak máš dôveru v nebeského Otca, on ťa prevedie skrz až do cieľa. Možno to bude trvať trochu dlhšie, ako si myslel, ale prídeš svojim časom ku Božím zasľúbeniam, ktoré pre teba slúbil. Trpezlivosti vám je treba, aby keď vykonáte vôľu Božiu, ste si odniesli zasľúbenia. Aké úžasné ovocie, keď si veril a veril a vyznával a vyznával a spolial sa na ňo. A trvalo to dlho. A ľudia povedali, pastor, ty už to preháňaš. Keď som ja veril za svoj dom, boli za mnou ľudia a povedali, pastor, ty to preháňaš. Ďaká Bohu, bola jedna sestra, ktorá je teraz v Anglicku. A keď počula, niekto mi takto hovorí, že či to náhodou nepreháňam, tak tá sestra prišla a povedala, keď to pastor verí, tak to dostane. A trvalo to roky, ale Boh bol verný. A Boh bol verný mne a Boh bude verný tebe. Boh nie je ten, ktorý by uprednostňoval osoby. Ale treba ti trpezlivosti. Pozbuď svojho blížneho a povedz, treba ti trpezlivosti. A na tejto ceste, bratia a sestry, vôbec nepodceňujem, nebagatelizujem, naozaj viem, že naša duša môže sa unaviť, zvlášť keď náš stav paralizácie alebo, alebo ten stav púštneho života bol príliš dlhý. Ale je to ešte druhá vec, ktorú verím, že Boh posiela do nášho života, aby nám pomohol. Marek 2. kapitola, Evangelium Marka 2. kapitola. Od prvého verša. Potom, ak ste tam, povedzte amen, aby som vedel, ste tam? Alebo čakáte na toto, že? Dobre. Potom, po niekoľkých dňoch, zase vošiel do Kafarnauma a počulo sa, že je v dome. Pravdepodobne bol v dome Petrovom, teoreticky mohol byť vo svojom vlastnom dome, ktorý mal v Kafarnaume. To nám písmo presne nehovorí. Dosť na tom, že vošiel do Kafarnauma, čo bolo také headquarter, čo bolo také miesto jeho rozbehu po celej Galilei, bolo to najväčšie mesto galilejského regiónu. A Biblia hovorí, hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam. Kedykoľvek je Ježiš Kristus v dome, zídu sa mnohí. Kedykoľvek sa ľudia dopočujú, že Ježiš Kristus je v dome, tak sa zídu mnohí. Nech je Ježiš Kristus v našom dome. Nech je Ježiš Kristus v tejto cirkvi, povedzte amen na to. A zišli sa mnohí a tlačili sa, obrovský zástup. Takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam. A vidíš, Ježiš im hovoril slovo Božie. Ježiš nerobil zázraky na počkanie ako nejaký kúzelník, ale najprv ich učil slovo Božie. A verš 3 hovorí, že k nemu prišli štyria ľudia, nesúci porazeného, chromého človeka. A keď sa pre zástup nemohli približiť k nemu, odkryli strechu tam, kde bola prelúpiacia, spustili ložu, na ktorej ležal porazený. Ak to bol Petrov dom, tak si myslím, že Peter nekričal haleluja, pretože mu zničili strechu. Ale títo štyria, ktorí niesli tohto chromého človeka, Roháčik hovorí taký starý výraz, porazený, ale chromého človeka. Ja si myslím, že tento chromý človek azda ani neveril, že môže byť uzdravený, ale títo štyria priatelia povedali, Ježiš Kristus je činiteľ zázrakov. Poďme k nemu, my ťa tam zoberieme. A keď prišli k tomu domu, keď sa dopočuli, že prišiel Ježiš, tak urobili všetko preto, aby zanechali svoju prácu, aby zanechali všetky povinnosti a utekali po nosidlá, zoberali toho chromého a prišli asi pozdejšie na zhromaždenie a už to bolo absolútne plné a Adrian Fonod aj s Miškom Labatom stáli pri dverách a povedali, bratia, je nám ľúto, je plno. Stoličky sa minuli. Uvádzači vás nepustia ďalej. Ale oni sa nenechali odradiť. Povedz haleluja. Oni sa nenechali odradiť. Trpezlivosti vám je treba, aby keď vykonáte vôľu Božu, ste si odniesli zasľúbenia. Pozreli sa hore a povedali, ale predsa je tu cesta. Tam, kde je vôľa, tam je cesta. Vyšli hore na strechu, prelúpili strechu a to samozrejme nebol šídal ako dnes, alebo bramak, alebo čokoľvek, ale bolo to trošku ľahšie ju rozbiť, ale predsa len to bola strata. A cez tú strechu ho spustili pred Ježiša Krista. Tá druhá vec, ktorá ti pomôže na ceste po púšti, keď tvoja duša je znavená, sú dobrí priatelia. Sú dobrí priatelia. Sú priatelia, ktorí ti dajú radu Božiu. Sú priatelia, ktorí pôjdu s tebou a ponesú ťa na modlitbách, keď je ti ťažko. Tak ako títo štyria niesli porazeného, títo štyria niesli chromého, sám by sa tam nikdy nedostal a pravdepodobne stratil aj poslednú nádej, keď ho konečne priniesli tam, ale dom bol plný ľudí. Ale títo štyria sa nevzdali. Ďaká Bohu. A Biblia hovorí, že Ježiš Kristus, verš 5, videl ich vieru. Nebola to len jeho viera, ale bola to ich viera. Oni ho niesli vierou na to miesto. A ty a ja môžeme niektorých našich bratov a sestry alebo našich príbuzných niesť na modlitbách vierou až ku Ježišovi Kristovi. Keď ti je ťažko, haleluja, povedzte haleluja, bratia a sestry. Keď ti je ťažko, nájdi takýchto štyroch priateľov. Nájdi jedného, dvoch, troch, štyroch, ktorí ťa ponesú na modlitbách, ktorí ťa ponesú vierou. Možno, že tebe chýba viera, ale oni mali vieru. Ježiš videl ich vieru. A povedal tomu porazenému, najprv riešil koreň problému, odpustil jeho riechy a potom povedal, staň, vezmi svoje ložisko a choď. A ten človek pred všetkými bol uzdravený. Nehľadaj takých ľudí, ktorí iba trpia podobným spôsobom ako ty. Vrana v rane sadá. A je to pre nás prirodzené nájsť rovnako krvácajúcich, ako sme my, rovnako trúchliacich, ako sme my. A to je v poriadku až do bodu, kedy by som ti poradil, nájdi ľudí, ktorí možno trúchlili tak ako ty, ale z Božej milosti sa dostali z toho von. A môžu ti pomôcť, aby si našiel správnu cestu. Príslovia 13. kapitola, verš 20, ak môžem poprosiť, príslovia 13:20. Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí. Chceš byť múdry? Druž sa s múdrymi. Chceš vyhrať vo financiách? Nájdi ľudí, ktorí boli na tom zle, ale Boh im pomohol s financiami. Chceš sa poučiť o tom, ako vychovávať deti? Nájdi tých, ktorým sa darí vychovávať deti. Druž sa s múdrymi na tejto ceste. A nedruž sa len s tými, ktorí prechádzajú rovnakým súžením ako ty a rovnako sú zmetení ako ty. Pretože ak sa s nimi budeš družiť, zle sa ti povodí. Keby sa porazený družil iba s porazenými, nikdy neprejde až na tú strechu a nebude uzdravený. Keby sa chromý družil iba s chromými, tak sa nikdy nedostane ku Kristovi a nebude mať dostatok odvahy požiadať o uzdravenie. Na záver poviem len jeden príbeh, ktorý som rozprával aj v Žiline. A vy ho poznáte, ale je nádherný. Pastor Yonggi Cho, toho veľkého zboru v Koreji, na začiatku svojej služby nemal nič viac ako starý americký stan. To bolo v 50. rokoch 20. storočia. Po vojne s Japonskom a obrovská chudoba. Píše Yonggi Cho, že tam boli tak veľké krysy ako mačky. A ľudia prežívali, zomierali na tuberkulózu, zomierali na choroby. A on bol pastorom, bolo ich 7 alebo 8 ľudí v cirkvi a modlívali sa každé ráno od 5. alebo od 4. do 5. ráno v tom starom stane. A on chodil a klepal na dvere ľuďom a evangelizoval. A v jednom susedstve bola vyhlásená rodina. Manžel alkoholik. Tí manželia mali spolu 10 detí a boli na tom tak zlé, že naučili svoje vlastné deti kradnúť. Všetkých 10 detí bolo známe, že kradnú. A on si povedal, ak sa títo obrátia, tak bude prebudenie. A tak zaklopal na tie dvere. A tá pani mu otvorila a povedal, pani, musíte sa obrátiť, inak skončíte v pekle. Ona na ňu vykulila oči a povedali, v pekle? Môj život na tejto zemi je peklo. A zabuchla mu dvere. A Yonggi Cho sa vrátil do svojho stanu a hovorí, Bože, vidíš, tá evangelizácia nefunguje. Ľudia nechcú počúvať. A Boh mu hovorí, nie, ľudia chcú počúvať, ale ty musíš zmeniť svoje posolstvo. Je pravda, že keď sa ľudia neobrátia, skončia v pekle, ale takto nám to Kristus nekázal. Božia dobrota nás vedie ku pokániu. Haló, ste tu či nie? Rímanom 2:4. Božia dobrota. Čo ťa priviedlo k pokániu? Strach z pekla? Alebo na prvom mieste Božia dobrota? Mňa priviedla Božia dobrota. A tá potom vedomie toho, že je tu večný súd, ale na prvom mieste Božia dobrota. A tak Yonggi Cho sa modlil asi hodinu, činil pokánie a povedal si, vrátim sa k nej a prinesiem jej nové posolstvo. Zaklopal na dvere, pani keď otvorila, zbadala Yonggi Cho, tak chcela zabuchnúť dvere, ale Yonggi Cho tam dal nohu. Povedal, počkajte, dajte mi druhú šancu, mám pre vás iné posolstvo. A kým mu zatvorila dvere, tak rýchlo povedal, to iné posolstvo je, že keď dáte svoje srdce Ježišovi, váš manžel bude spasený, bude zbavený alkoholu, vaše deti sa dajú do poriadku, Boh vám dá nový dom a všetko bude OK. A tá pani sa rozosmiala na plné obrátky, na plné kolo a povedala, vy ste ten najsmiešnejší človek na svete. A kto ste vlastne? A hovorí, ja som pastor, kazateľ, farár. A hovorí, a kde máte kostol? Taký tam ten americký stan. A ona sa rozosmiala druhýkrát a povedala, vy mi chcete radiť, vy potrebujete pomoc. Lebo on ju tam potom zobral, keď uvidela ten roztrhaný, starý, tečúci stan, tak sa smiala, povedala, vy potrebujete rovnako pomoc. A Yonggi Cho povedal, pani, máte pravdu. Vy potrebujete pomoc a ja potrebujem pomoc. Čo keby sme spoločne každý deň volávali k Bohu, vy za vašu rodinu a ja za moju cirkev. A ona povedala, dobre, všetko som skúsila, ale toto ešte nikdy. 3 mesiace sa modlívali. Do 3 mesiacov jej manžel bol spasený, zbavený alkoholu. Myslím, že do roka ich Boh tak požehnal, že postavili nový dom. Tých 10 detí sa obrátilo a 2 z tých 10 sú dnes kazatelia na plný úväzok. Môžeme dať potlesk Pánovi za to. Haleluja. Dobre, ak nájdeš ľudí, ktorí prechádzajú podobnou púšťou, ak nájdeš ľudí, ktorí sú podobne ako ty unavení na svojej ceste, dobre, môžeš k ním prísť, rozumiete si, prechádzate podobným, ale prosím ťa, nedovol, aby ste rozprávali do nekonečna o svojich ranách. Ale keď už vylejete svoje srdcia, začnite rozmýšľať o ranách Ježiša Krista a spojte sa s vierou v modlitbe k Bohu, ktorému je všetko možné. Volajte k tomu, ktorý stvoril tento svet. Začnite hýbať tými rukami, ktoré hýbu celým svetom. Paradoxne skrze modlitbu. John Wesley povedal, zdá sa, že Boh nerobí nič iné, než len odpovedá na modlitby. A tvoja modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom. Nájdi ľudí, ako boli títo 4, ktorí niesli toho porazeného. Oni mali vieru. Ježiš, keď ich uvidel, keď uvidel ten radikálny skutok, tak Biblia hovorí, že Ježiš uvidel ich vieru. Viera je vidieť. Viera má skutok. Viera je počuť. Takže ak nájdeš ľudí, ktorí prechádzajú podobným ako ty, nezabudni modliť sa spoločne s vierou za Boží zázrak. Aby ste neskončili len pri tom, že ste na tom zle, ale aby ste skončili pri tom, že aj keď ste na tom zle, Boh má pre vás riešenie. Všetci povedia amen. Poďme sa spolu postaviť. Ó, Pane, haleluja. Pane, sme na ceste. Ježiš Kristus je cesta, pravda i život. Prví veriaci boli nazývaní ľudia tej cesty. A my sme na ceste. Izraeliti boli na ceste. Sme na ceste z Egypta do zasľúbenej zeme. Už viac nie sme v Egypte, ale ešte nie vo všetkom sme si uchopili zasľúbenia novej zmluvy. Ešte nie vo všetkých oblastiach máme zabraté územie pre Božie kráľovstvo. A niektorí z nás ideme do určitých oblastí už predlho a naša duša bola unavená. Ale ty hovoríš vo svojom slove, Pane, že smrť i život sú v rukách jazyka a každý sa nasíti ovocia svojich rtov. A tak sa modlíme dnes, Pane, aby si položil svoju ruku na naše ústa, Pane. Aby si dal stráž našim ústam. Poďme to spolu povedať takto. Povedz, Pane Ježišu, prosím, daj stráž mojim ústam, aby som nereptal proti Bohu, aby som nereptal proti Božiemu ľudu, ale aby som bol naplnený Božím slovom, aby som bol naplnený dobrorečením a aby som velebil svojho Boha v každej situácii a každého času. Verím, že ma prevedieš skrz a to dobré dielo, ktoré si vo mne započal, ty máš moc aj dokončiť v mene Ježiša Krista. Amen. Modlíme sa. Koraba fádria, šitíriaba fádria. Chváliať si tým, poprosím, poďte na pódium. A vy ostatní, prosím, modlíme sa. Ja som si vedomý, že je také počasie trochu ospalé, ale toto slovo, verím, že bolo od Hospodina pre mnohých z vás. Bolo od Hospodina pre mnohých z vás, pretože ten motor, ten duchovný zdroj by si nemal neustále hľadať u druhých. Ale Boh dal tebe tú studnicu života, aby si z nej čerpal každodenne, aby si nereptal, ale Biblia hovorí, že slovo je blízke. Slovo ti je blízke tvojmu srdcu i tvojim ústam. Slovo viery nie je ďaleko od teba, ale je ti blízke. Pochádza z Božieho slova. Viera pochádza z počutia, počutie z Božieho slova. Tak ťa veľmi pozývam k tomu, aby si mal disciplínu vo svojom modlitebnom živote. Disciplínu vo svojom živote čítania písma svätého. Nedávno som to niekomu radil, ak môžete hrať, prosím. Nedávno som niekomu radil, kto kedysi veľmi horel pre Pána. A stále miluje Pána, ale stalo sa toľko vecí v jeho živote na tej ceste, že jeho duša bola znamená. A jeho duša bola v útlaku, jeho duša bola v prese. A hovorí, kde odišiel ten život? Kam je? Kam kam zmizol. A potom sme zistili, že ten človek stratil pravidelný čas na písmo, na modlitbu a na cirkev. A to sú miesta, kde môžeš načerpať. To sú tie benzínové čerpacie stanice Božieho slova, Božej prítomnosti, ktoré ti potom pomôžu bežať beho závoda, nasycujú ťa, tvoju dušu všetkým dobrým, tak ako v proglase. Krmia tvoju dušu. Haleluja. Tvoja duša má reálne, legitímne potreby a Božie slovo ju dokáže nasýtiť a občerstviť. A tak som radil tomu človeku, že je dôležité, aby si si našiel jedno miesto, jeden čas na modlitbu. Pomôže to tvojej duši, aby si zvykla práve na ten čas a práve na to miesto. Tam budeš čerpať, aby si potom na ceste, na tej púšti nebol znavený, nebol unavený vo svojej duši, aby si nezmalomyselnil, aby si nestratil trpezlivosť, aby si nereptal proti Bohu. Lebo čím je preplnené srdce, to vychádza ústami. Ak je tvoje srdce naplnené Božou veľkosťou, jeho majestátom, ľahko budeš vyznávať jeho slovo. Ľahko budeš hovoriť logos, rému, velebiť ho, dobrorečiť mu. A Boh ti bude verný a svojim časom ťa dovedie do zeme zaslúbenej. Tak to slúbil a tak to aj vykoná. Tak pozdvihni svoju dušu teraz k Pánovi. Pozdvihni ju ako prázdnu čašu, alebo čašu, ktorá je poloprázdna, alebo rozbitá. Povedz, Pane, daj do poriadku moju dušu. Pane, znova ju naplň a znova ju nasyť všetkým dobrým, ktoré v Kristu Ježišovi. Znova daj svojej duši dobrú potravu. Dobrú potravu. Ak sa divíš, prečo prehrávaš, je ten jeden nádherný, jednoduchý príklad, ktorý indiánsky náčelník, ktorý sa obrátil, povedal svojmu synovi. Syn mu povedal, otče, ja nerozumiem, ako mám žiť svätý život. A ten náčelník mu povedal, syn môj, je to ako v živote každý z nás je biely a čierny pes. Kohokoľvek z nich budeš krmiť, ten bude vyhrávať. Ak budeš krmiť toho bieleho, tak bude vyhrávať tvoj duch. Ak budeš krmiť čierneho, môžeš sa snažiť, koľko chceš, ale bude vyhrávať tvoje telo. Tak ak chceš chodiť v duchu a nie podľa starého spôsobu žitia, nie podľa sarxu, nie podľa tvojho tela, ak chceš chodiť podľa ducha, ak chceš chodiť aj na tej púšti radosne, potrebuješ krmiť toho bieleho psa, potrebuješ krmiť svojho ducha Božím slovom a mať dobré spoločenstvo s bratmi a sestrami, mať domácu skupinu, mať modlitevnú skupinu, mať pokorného ducha voči lídrom, nereptať proti Bohu a nereptať proti vedúcim, ktorí sú nedokonali a ak chceš nájsť chyby, nájdeš. Ale neurob to. Podriaduj sa tým, ktorí bdejú za tvoju dušu, lebo ti to bude užitočné, lebo ti to bude na prospech. Halelúja. Sobar Fadredia. Poďte, milovaní, zdvihnime svoje hlasy k Pánovi. Modlite sa, využite túto svetú chvíľu, aby ste rozprávali s ním o svojom živote. Aby ste rozprávali s ním o svojej ceste. Pamätaj, že život s Kristom je cesta. Halelúja, je to cesta, ktorá býva trnistá, býva úzka a nebýva vždy najľakšia. Ale je to cesta, ktorá vedie do večného života. Je to cesta, ktorá stojí za všetky útrapy, za všetky strádania. Ako Mojžiš, vyvolil si radšej strádať s ľudom Božím, než aby si užíval bohatstvo Egypta. Dočasný požitok hriešný. Ó, Pane, my sme si vyvolili cestu života. Pane, my sme si vyvolili cestu života. Ty nám predkladáš život a smrť, požehnanie i zlorečenie, ale my si vyberáme život. Pane, my si vyberáme život dnešný deň. Pane, my si vyberáme pokorného ducha. Pane, my si vyberáme cestu slova. Pane, my si vyberáme cestu spoľahnutia sa na tvoje zasľúbenia. Pridaj nám trpezlivosť. Pridaj trpezlivosť našej viere, Pane. Aby sme sa nevzdali v boji za svoje deti. Aby sme sa nevzdali v boji za svoje vlastné posvetenie. Aby sme sa nevzdali v zápase o naše rodiny, Pane. Aby sme nevzdali boj o naše financie. Aby sme nevzdali boj o naše sväté povolania, Pane. Aby sme nesložili zbrane. Aby sme nepovedali, že to nejde. Aby sme nereptali, Pane. Ale aby sme z celého srdca hľadali tvoju tvár. Bežali beh o závod až do cieľa. Poďme spievať Pánovi nejakú chválu a tam, kde si, pridaj sa k nám alebo modli sa k Pánovi zo svojho srdca.